Josu Martinez, egun hon.
Egun hon bai.
Ordin, azken lan aina ipatzeko horagia jadanik hamar lan beno habo, 2009an hasi hintzan film egiten, eta azken lan mirandetaz diagu. Bon, lehenik azken dokumental hau aipatu beno lehen, zentako filma gintza hortan sartuiz, nuntik hoa jintzeik gogua?
Ba, historia kondatzeko gogotik. Ez tekin nik txipitan nakien izanen nintzen ez zinegile edo idazle edo kantari eskifite jakin nuen ez. Baina, bala, historia kontatzeko gogotik eta gero eskifiteo hartu nintzen, neri interesatzen zitzaizkidan kontatzeko, interesatzen zitzaizkidan historia kontatzeko, zinema zela medio oberena, hala, hori da.
Eta zentako zinema, zek zer proposatzen du zinemak beste arteetan estena?
Ba, usu, neri interesatzen zauzkit, ikusezinak diren personak, ikusezinak diren gertakariak eta horiek ikusizko formara ere maiteak, beti badu interes bat eta erronka kreatibo bat ere, erronka sortzaile bat ere, eta pentsatzen dut interes hortatik.
Aurkeztuko dukan azken lana, Mirand film baten egiteko ziri behurua, Jon Mirand zumaitek ezagutzen diagu izen ez, beste zumaite ez, nur zen Jon Mirand, gaiten jaleikuk?
Bai, Jon Mirand izan zen paristar bat, gurasoak siberotarrak zituena, eta hogei garren mendearen astapenean sortua, mendea erdialdean gazte-gazterik, bigarren gerraren ondotik, hasi zena bere kabuz eskola ikasten Parisen, hegoaldeko errefuxiatuekin eta hala, eta bere ala idazten hasi eta gaitzeko idazlea. Seguru aski, hogei garren mendeko gure idazlea ondienetaik, baina baita ere, nola baita erraiteko beste guzien ganik ezberdina garai hartan euskal literatura eta euskal herria erren ezake euskal kultura APZek gobernatua zedarik beste gisa batekoa zen hasteko paristarra baitzen eta bere pentsamoldean ere bai eta beraz bere lanik kasiketzen publikatu bizi izan zelarik eta biziki jaiak azterik borberrota bost urterekin hiltzen Parisen bere apartamentuan itxuraz bere buruaz beste eginik. Ara hori laburki erraiteko erran izan da berari buruz gauza hainitz nazia zela pedofiloa zela, misoginoa zela, gauza ingitzez, eta beti irudi horrek pentsatzen dut jan duela bere literatura, eta oda ni interes hortatik hurbildu naiz harrengana. Beti Mirande aipatzen delarik ari buruz erraiten direnak hartzen baitu gaina, orduan nik nahi nuen ari hitza eman. Ikustea zer erraiten zuen berak horretaz guziaz. Eta hola planteatu dut filma hori.
Eta, bon, Jon Mirand, famatuiko olerkietan gaiza itxusiak ederkia ipatzen behitutu, ez, surtut?
Ba, ez bakarrik, baina, bai, berak, Gabriel Arestik, poeta komunistak, idatzi zuen ari buruz, ez tako sekula eskertuko euskaldunoi egin digun mesedea. Erran nahi zuen Arestik, garai hartan bakarrik eskuaraz idazten altzen sintxoki eta idurizuen beste dozer idazteak eskuara hizkuntza garbi hori zikintzen zuela eta bai Mirandek hogei garren mendearen erdi hortan idazten zituen testuetan agertzen zituen gaizkileak, heriotzak, hilketak, harreman sexualak, behar den bezalakoak eta ez dien behar bezalakoak. Agia, beste munduko beste kultura guztietako literaturetan eta kulturetan agertzen ziren gauzak, eta hori no agertzen direnak, baina eskuaraz agertzen ez zirenak. Eta hori, garai hartan, onartezina zen, hain hitz jenderen dako, eta hortako ba, baztertua izan zen, biziki fite, eta ara, errandutan bezala, bere testuak ez ziren publikatu. Ez bakarrik hori, baizik eta hemengo apez batzuek bere testuak debekatuak izan zitezen ere eskatu zuten, eta hala, bai, bere testua initzetan, bada hori ez bakarrik, baina badira gai ilunak, berak nahi zuen eskuaraz idatzi alizaitea munduko izugarrikeririk haundienak, eta nik uste dut provokazioz ere egiten zuela pixka bat hori, nolabait, literatura modernoa, edo garaikidea, kontemporaneoa egin alizaiteko eskuaraz ere, beste guzietan bezala.
Ados, eta dokumentala, ordin nula osotu duk, nur elkarrizketatu duk hortan?
Ebe elkarrizketatu dut, John Mirande bada problematipi bat, eta da bazela 50 urte hila zela, filma egiten hasi naizelarik. Orduan, problematipi hori nolabait konpontzen entxatu naiz filmean. Baina filmaren ardatza lehen errandutan bezala da Miranderi hitza emaitea. Miranderi buruz hainitz gauza erraiten da. Guk ere liceoan ikasten genuen eskolarri osoan euskal literaturaz ikasten dutelarik aipatzen da Mirande beti, ez? Baina beti aipatzen da ara, monstro bat balitz bezala bere ideiak eskuin muturrekoak zirelako, idatzi zuelako novela bat harreman pedofilo bati buruz, eta guzti horrek hartzen du gaina, eta ordan hainitze beti epaitua da, besteek epaitua, ez, ordan nik nahi nuena zen, ari hitza eman, galdetzea Miranderi, eta zer dio zuzuk hortaz, nazia otezira iazki, zer da novela hori, eta beraz, nik uste Mirande bere hitzetan bizi dela. Beste manera batean erraiteko Mirande dela idatzi zuena. Eta beraz, ari ematen zaio hitza eta dokumentalaren ardatza da arekin izandako elgarrizketa bat.
Hau mauleko zineman iganen duk ordin, hi hor izanen hiz, jadanik jakutsik edo jakutsiduk haimat lekutan, nurako reakzioniak badia publikoen aldetik?
Ba, aski positiboak egia erraiteko. Ba, nik uste gai interesgarria dela eta unibertsala ere bai, ez? Autorearen eta obraren arteko erlazio hori. Ni ez dut ukatuko filma estrainatu aitzin Manuela alako beldur bat nola hartua izanen zen uste nuen behar bada polemika edo piztuko zuela edo baina uste dut bon, hala, Mirande du hitza eta gero badira ondoan jende batzuk Miranderi buruz mintzatzen direlak ezagutu zutenak Jon Mirande eta beste idazle batzuk ere ba Txomin Peilen agertzen da hil baino hilabete batzuk lehenago elgarrizketatu ginuen Filippo Jamburu koreografoa ere ark ere ezagutu zuen Parisen Eneko Irigaraietako lehen buruetari bat eta Itxaro Borda eta Joseba Sarrionandia idazleak, baina guzi horiek bigarren maila batean mintzo dira, eta Mirande bera da zentroa, ez? Eta nik uste dut, balio duela pixkat gehiago ezagutzeko, eta gero bakotsak egiten duela bere epaia, edo bere Mirande eraikitzen duela bere gogoan, ez? Azkenean, nik maite dut, Jose Azurmendi idazleak erraiten zuena, Jon Mirandek balio digu guri buruz, gure buruari buruz mintzatzeko. Eta, ba, gara, nik planteatzen dutana filma hortan, da, ea posible ote dugun Jon Miranderen literaturarekin gozatu, bortxaz bere ideiekin ados izan gabe. Hori da, pixkat galdera dokumental hortan. Eta bakotxak erantzunen du, bere usteen arabera.
Ebe, untsa, eskerik hanitz Josu Hawaii patuk eta beste bat arte hor din.
Bai, nahi duzuen arte.